Аюб, 31 bob. Men ayol qizlarga shahvat bilan qaramayman deb ko'zlarim bilan ahd tuzgan edim. Xo'sh, Xudo menga bergan nasiba nima bo'ldi? Qodir Xudo men uchun nima buyurgan? Adolatsizlarning boshiga ofat, badkirdorlarning boshiga kulfat tushadi-ku. Xudo hamma yo'llarimni ko'radi. Bosgan qadamimni kuzatib turadi. Agar yolg'on gapirgan bo'lsam, tilim yolg'on yashqqa to'la bo'lsa, mayli. Xudo meni adolat tarozisida tortib ko'rsin. Shunda u pokligimni bilib oladi. Agar to'g'ri yo'ldan og'ib ketgan bo'lsam, nafsim meni yo'ldan urib, qo'llarimni bulg'agan bo'lsam, mayli. Men ekay, hosili birovga nasib bo'lsin. Dalamda ungan ekinlar sug'urib tashlansin. Biror ayol meni yo'ldan urgan bo'lsa, shahvat bilan qo'shnimni poylagan bo'lsam, mayli. Xotinim boshqalarning bug'doyini yanchsin. Begona erkaklar uning oldiga kirsin. Axir shahvat buzuqlik-ku. Bu gunoh albatta hukm qilinadi. Halokat diyorigacha yetib boradigan olovdaydir u. Bor budumni tak tomiri bilan yeb bitiradi. Qullarim, cho'rilarim men haqimda shikoyat qilganda, ularga nisbatan doim adolatli bo'lganman. Aks holda Xudo hukmga turganda men nima qilardim? Xudo meni so'roq qilganda nima degan bo'lardim? Meni yaratgan ularni ham yaratgan-ku. Onamizning qornida barchamizga shakl bergan Xudo-ku. Muhtojlar madad so'raganda qaytarib yubormadim. Bevalarning umidini puchga chiqarmadim. Ovqatimni bir o'zim yemadim. Yetimlar bilan bo'lishdim. Yoshligimdan yetimlarga ota bo'ldim. Umrim bo'yi bevalarga g'amxo'rlik qildim. Ko'zim tushgan yalang'och bechoralar qo'ylarimdan qirqib olingan junlar bilan isindi. Ust boshi bo'lmagan faqirlarga mehr ko'rsatdim. Shuning uchun ular meni duo qildi. Agar qozixonada so'zim o'tishini bilib turib, yetimlarga qarshi qo'l ko'targan bo'lsam, qo'llarim sinib qolsin, qo'lim yelkamdan uzilib tushsin. Men Xudodan keladigan kulfatdan qo'rqardim. Xudoning ulug'vorligini bila turib, bunday ish qila olmasdim. Tillaga ishondimmi? Toza tillaga umid bog'ladimmi? Boyligim ko'pligidan yoki mol-mulkim bilan maqtandimmi? Osmondagi yorug' quyoshga qarab, go'zal oyning suzishini kuzatib, yuragim vasvasaga tushdimi? Ularga sig'indimmi? Agar shunday qilgan bo'lsam, bu ham hukmga loyiq gunoh bo'lar edi. Axir bu ish bilan yuksakdagi Xudoga sadoqatsizlik ko'rsatgan bo'lardim-da. Hatto g'animlarimga kelgan kulfatdan suyunmadim. Boshiga ofat tushganda quvonmadim. Ularni qarg'ashdan o'zimni tiydim. Boshimga gunoh orttirmadim. Xizmatkorlarim shunday derdilar. Ayubning chodirida go'sht yeb to'ymaganlar bormi? Hech bir musofir ko'chada tunamas edi. Chunki eshigim doimo sayyohlarga ochiq edi. Boshqalarga o'xshab, gunohlarimni yashirmadim. Ayblarimni yuragimda saqlamadim. Olamondan cho'chiydiganlar u, odamlarning gapidan qo'rqadiganlar kabi ko'chaga chiqmay jim o'tiravermadim. Koshki endi menga quloq soladigan birortasi bo'lsa. Mana arzimga o'zim qo'l qo'yyapman. Endi Qodir Xudo o'zi javob bersin. Qani endi dushmanim ayblarimni yozib bersa, men faxrlanib ularni yelkamga osgan bo'lardim, toj qilib kiyib yurgan bo'lardim. Har bir bosgan qadamimga javob bergan bo'lardim. Mag'rur bir shahzoda kabi Xudoning oldiga borgan bo'lardim. Agar yerlarim menga qarshi faryod qilsa, yerlarim egatlari ko'z yoshga to'la bo'lsa, bahosini to'lamay hosilini yegan bo'lsam, dehqonlarning o'limiga sababchi bo'lgan bo'lsam, bug'doy o'rniga tikanlar o'ssin, arpa o'rniga gazanda o'tlar chiqsin. Shunday qilib, Ayubning gaplari tugadi.